Udako ikastaroak Euskadi Irratian.
Kaixo, zer moduz, Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroen laburpena orain hasi eta datozen minutuotan beti bezala gure agurra Donostiako Miramar Jauregitik. Eta hasteko ikusmin handia piztu duen ikastaroa, erabakitze eskubideaz eta independentziaz aritu dena. Lehendabiziko jardunaldian alderdi politikoetako liderrak izan ziren hemen, eta oraingo honetan aldiz, herri mugimenduen txanda. Esaterako gure eskudago, beren bozeramaileak esan du, hemendik gutxira erabakitze eskubidea gauzatuko dela, eta euskal gizarteak borondate garbia erakutsiz gero, ba PSE eta PP bezalako alderdiek ez dutela beste erremediorik izango, erabakitze eskubidea, onartzea. Leire Bujanda.
Gure eskudago herri mugimenduak ez dauka inolako zalantzarik. Euskal gizarteak borondatea agertzen badu, determinazio osoz, alderdi popularrak eta sozialistak ez dute beste irtenbiderik izango. Erabakitzeko eskubidea onartu, barneratu beharko dute. Zelai Nikolas, bozera mailea.
Momentu oso biziki garrantzitsuan bizi gara. Hori horretaz jabetu behar gara herritarrok. Dudari gabe gauzatuko da. Eta gure eskudago hori lehenagotu edo aurreratu. Guk herritarrok argi eta garbi erakusten baldin badugu jarrea demokratiko bat erabaki nahi dugula libreki gure etorkizuna, alderdi politikoek lekuko hori hartuko dute.
Une historikoa bizi dugu, Zelai Nikolasen esanetan, aldaketak non nahi Euskadin, iparalden eta bereziki Nafarroan. Herritarrek dio ez dutela jada jarrera inmobilistarik onartzen. Hortaz erabakitzeko eskubidea berehala gauzatzeko kondizioak betetzen dira.
Baina beraik jakin bertese eskaintza egiten diguten euskal herritarroi, ez badigute egiten eskaintza, balkar bizitzako eskaintza bat, pues ikusi da jardunaldi hauetan, gure bidea egiteko ere, egiterik ere badugula. Gaur egun, dana da zilegi, beti ere prozedura ondo zaintzen baldin badugu. Eta ezin dugu kanpoan inorrutzi. Jende guzti ikusi behar du, integratuta dagoela, eta kontuan hartzen dela bere iritzia. Eta gero, ba, jarrea demokratikoak gure artean landu egin behar ditugu, hemen determinazio eta ambizioa da, dira ditugun tresna herritarrok.
Aurrez hori bai herri kontsulta lokala Goierri, Hernani eta Dima bezalako udalerritan.
Aurrez Ferran Requejo Bartzelonako Pompeu Fabra Unibertsitateko irakaslearen iritzia entzun dugu. Kataluniako kasuaz hitz egin du berak eta baita bere evoluzio pertsonalaz ere. Hasieran bera estatu federalaren alde zegoen. Orain ez, orain independentziaren alde. Zergaitik, ba Madril erdibideko edozein irtenbide oztopatzen ari delako etengabe. Horixe esan du.
Kultura politika espainola, derecha izquierda, es una cultura afrancesada. No es una cultura federal. Es la antítesis de la cultura federal. De hecho, España no ha sido más que una mala copia de Francia en toda la etapa contemporánea.
Gauzak honela, Madrilgo ezezkoarekin, independentzia aldarrikatu aldaiteke nazioarteko babesa bermatuta izan gabe?
Tú primero proclamas y resiste, aunque no te reconozca nadie. Que si tú eres capaz de aguantar, ya te irán reconociendo.
Hori bai, independentziarako edozein prozesuk arrakasta izan dezan, 11 baldintza aipatu izan ditu. Esaterako nazioarte mailan komunikazio estrategia indartsua edukitzea, hori kanpora begira, barrura begira, ba prozesuak inklusiboa izan behar duela esan du. Prozesu nazionala eta ez nazionalista.
Los proyectos independentistas, si son nacionalistas, van a fracasar. No hay que hacer proyectos nacionalistas. Hay que hacer proyectos nacionales. Cualquier ciudadano tiene que sentirse cómodo.
Hori kakoetako bat, bestea independentziaren aldeko partiduen batasuna. Eta hori da, bere ustez, Kataluniak duen puntu haulenetako bat.
Eso hoy en Cataluña no se da. No hay confianza mutua. Al revés, hay desconfianza mutua. Desconfianza mutua. Y este es el punto más débil del proceso catalán.
Azkenik epeak ondo kudeatu behar direla esan du, eta izen handiko buruzagi on bat eduki.
Udako ikastaroak Euskadi Irratian.
Beste gai batzuetaragoaz, udako ikastaroetan ijituen elkarten ahotsa entzun da lehendabiziko aldiz. Maikide izan dira, minoriak eta komunikabideak aztertu dituen ikastaroan. Hezkuntza mailak hobetu nahian dabiltza, duela urtebete, Jaurlaritzaren eskutik martxan jarri zuten Euskadiko emakume ijituen elkartea. Carmen Larzak.
Hermenegildo Jimenez gizarte hezitzailea da eta Gipuzkoako ijituen elkarte bateko kide. Argi du gai dela bere burua defendatzeko, ez du inoren beharrik dagozkion arazoaz hitz egiteko.
Alguien que no ha sentido como yo lo he sentido, que en el colegio se me decía tú no vas a llegar a nada y vas a ser chatarrero, pues alguien que no ha sentido eso no me puede representar.
Gipuzkoan 2000 ijitu daude gutxi gora bera, eta hoien arteko ikasketa maila kaskarra dela gogoratu du Hermenegildo Jimenezek. Ikasketa maila hobetzea dute helburu nagusi. Duela urte bete, osatu zuten Euskadiko emakume ijituen batzordean badatoz iritzi horrekin. Tamara Klaveria.
Ver hacia dónde queremos ir, que lo tenemos claro, pero ir todas con a una, ¿no? O sea, yendo como asociaciones y con unión, ¿no?
José Luis Madrazo, Jaurlaritzako familia politiketarako arduradunak, komunikabideen konplizitatea eskatu du minorien bazterketarekin amaitzeko.
Azpimarratu nahi dut, ze beharra dugun, olako minoriak eta begirada hoie, bai ijitoan munduan, bai imigrazioa lorrean, edo LGTB mundu horietan, nola behar dugun gizarteak entzutea eta zuek komunikabidea zatea azken batean, zuen eritziak eta nola tratatzen duzuen informazioa, ze beharra dugun hori objetiboa izatea.
Bidelagun nahi ditu ijitu etorkin eta hainbat minorien estigmatizazioarekin amaitzeko.
Lan egunerokoa ez da olako ikasturte bat edo kurso bat antolatu deula eta berriz ere manual de buenas prácticas deritzaion hori egitea eta zuekin egotea. Behar dugu ere komunikabideen konplizitatea eta behar dugu ere komunikabide horien eta profesional zareten guztiekin gertu izatea.
80 elkarte egon dira Miramar Jauregiko hitzaldi eta mailen guruen emaitzak jarraitzen aste honetan. Hartu emana aberatsa izan dela azpimarratu dute.
Udako ikastaroak Euskadi Irratian.
Eta amaitu aurretik bertsolaritza ardatza duen ikastaroa. Aste osoa daramagu kurtso honetan esandako laburbiltzen, ba oraingo honetan ikuspuntu benetan interesgarria, neurologia eta bertsolaritza lotzen dituena. Leire Bujanda.
Gaur egun geroztetan neurologo gehiagok bertsogintza erabiltzen dute garuna ikertzeko, eta dituen esanetan bertxotan aritzeak garunaren zenbait alderdi gara ditzake. Kepa Paz Alonsok Donostiako Neurozientzia Kognitiboko Zentruko ikerlariak bertsolarien garunean zer dagoen adierazi du bere kurtsoan. Irurtez bertsolaritzaren oinarri neuralak aztertzen aritu da Andoni Gainedota Maialen Lujanbio bezalako bertsolarien parte hartzearekin. Guztira 17 bertsolari, 17 bertso eskolako ikasle eta esperientziarik ez duten 17 pertsona bildu dituzte.
Estudiar cómo es el
hizkuntzalaritzan adituak direnen garunak nola funtzionatzen duen aztertzea aberasgarria da, bai neurozientzia arlorako baita lengoaiaren ekoizpenerako. Kepa Paz Alonsok ez ditu bere azterketako ondorioak aurkeztu, izan ere oraindik ezin baitituzte argitaratu, baina aurreratu duena izan da emaitza oso interesgarriak atera dituztela eta ikertzen jarraituko dutela. Kurtsora bertsolariak eta baita ere ikasleak gerturatu dira.
Interesantia pentsa joaku, gainera ikusita zaukogun klasian honi buruzko zeo zer, orduan ulertu dugu bai esaten zabiena. Olako ikerketa bai aurrera itxeko zai dirua batzean egongo dela, interesgarria pentsa joat. Bihar eskua bebai, azkenean ez dakit igual arlo hau asko ikertu barik dago eta ez dakit nervioso bihar eskua.
Gaur egun neurozientziaz informazio asko dagoela adierazi du Kepa Paz Alonsok, baina aldi berean oraindik asko dagoela ikertzeko eta lanean jarraituko dutela baieztatu du.
Ba besterik ez gubagoaz, mila esker zuen arretagatik. Agur.